Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
13. oktobar, dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku vijesti dana. Crnogorska himna treba da okuplja, a ne da dijeli društvo, poručuje iz Brisela Maja Kocijančić. NATO gradi bazu u Albaniji, svoju prvu na Zapadnom Balkanu. 13 ubijenih u bombaškom napadu u Afganistanu, 11 migranata poginulo u saobraćajnoj nesreći u Grčkoj. Mi se posjećamo događaja ili tema koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori, ali i u regionu. Evo šta je o perspektivi Bosne i Hercegovine nakon izbornih rezultata, prema kojima je član predsjedništva u Sarajevu postao i Milorad Dodik, izjavio analitičar balkanskih prilika Florian Biber.
Ja mislim da neke mere Dodik možda čak računa ili bi želio da ima neki blokadu, zato što naravno to jačava njegova poruka da on brani Republiku Srpsku. Sa jednostavno, verovatno, on neće biti poželjni gost u zapadnim glavnim gradovima, ali sa druge strane sumnjim da ima raspoloženje unutra Evropska unija da se njega stavi u nekoj crnoj listi ili da se čak stavi neke sankcije protiv njega.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povodom vladinog prijedloga izmjena zakona o državnim simbolima, kojim je između ostalog predviđena kazna do 2000 eura za neustajanje na himnu, oglasili su se u Evropskoj komisiji. Portparolka Maja Kocijančić izjavila je za podgoričke Vikend novine kako regulisanje državnih simbola treba učiniti na način koji će okupiti, a ne dijeliti crnogorsko društvo. Kocijančić je istakla da je važno da pravni okvir obezbedi uslove za efikasno ostvarivanje slobode izražavanja, a to je, podsjetila je, jedan od temeljnih vrijednosti Evropske unije i ključni element procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Bivši potpredsjednik građanskog pokreta URA i nezavisni poslanik Nedjeljko Rudović najavio je da će prekinuti bojkot i da će učestvovati u radu parlamenta. Nakon teškog poraza na predsjedničkim i lokalnim izborima, bojkot je postao besmislen, izjavio je Rudović listu Pobjeda. On je djelovanje opozicije ocijenio kao nezrelo i neodgovorno. U 17 sati u Podgorici biće održana tradicionalna šetnja građana posvećena borbi protiv raka dojke. Iz nevladine organizacije Zdrava Dona Montenegrina saopštili su da je cilj da se kampanjom poveća svijest o važnosti redovnih pregleda i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Prema posljednjem istraživanju Instituta za javno zdravlje koje prenosi list Dan, 9% osoba u Crnoj Gori probalo je psihoaktivne supstance, dok je u populaciji od 15 do 35 godina 14,3% koristilo droge. Od posljedica predoziranja u posljednje dvije godine preminulo je 26 osoba, od čega 3 u proteklih 20 dana, piše Dan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Albanska baza u Kučovi postaće nova vazduhoplovna baza NATO-a. Baza je prvi potpis alijanse na Zapadnom Balkanu, izjavila je albanska ministarka odbrane Olta Džaka. Kako se navodi, Albanija smatra da zaslužuje transformaciju stare baze kako bi doprinijela održavanju stabilnosti u regionu i mirovnim misijama NATO-a širom svijeta. Saudijski ministar unutrašnjih poslova demantovao je navode da su vlasti u Rijadu izdale naređenje da se ubije novinar i disident Jamal Khashoggi, osuđujući takve tvrdnje kao neosnovane laži. Princ Abdel Aziz bin Saud bin Naif rekao je da je njegova zemlja privržena tradiciji poštovanja međunarodnih pravila i konvencija. Jamal Khashoggi nije viđen od kada je ušao u saudijski konzulat u Istanbulu 2. oktobra, gdje je došao po dokumenta potrebna za vjenčanje. Turska policija i brojni mediji, međutim, uvjereni su da je on ubijen u konzulatu. Tako provladin Lis Sabah tvrdi da zvaničici posjeduju tonski snimak njegove likvidacije. U bombaškom napadu na predizbornom skupu na sjeveroistoku Afganistana poginulo je 13 osoba, među kojima civili i pripadnici snaga bezbjednosti. Iz vozila koje se sudarilo sa kamionom na sjeveru Grčke izvučena su tijela 11 ljudi za koje se vjeruje da su migranti migranti nedavno stigli iz Turske. Vozač kamiona preživio je i prebačen je u bolnicu u sjevernoj Grčkoj. Strahuje se da je 9 alpinista stradalo u snježnoj oluji koja je uništila njihov kamp na vrhu Himalaja u zapadnom Nepalu, prenosi BBC. U baznom logoru Mount Gurdja, koga je pogodila oluja, nalazio se petočlani južnokorejski tim ekspedicije i 4 nepalska vodiča. Još jedna informacija. Broj poginulih u uraganu Michael, koji je pogodio Floridu, Virginiju, Sjevernu Karolinu i Georgiju, porastao je na 18, a strahuje se da će žrtava biti još. Spasilačke ekipe nastavljaju operacije, a izvukli su i tijelo prve žrtve u mjestu Mexico Beach, koje je uragan gotovo potpuno uništio. Uragan Michael, jedan od najjačih je koji je ikada pogodio Sjedinjene Države, ostavljajući za sobom pravu pustoš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao i svake subote, na početku posjećanje na teme ili događaje koji su ovu sedmicu obilježili u Crnoj Gori. Kako zaštititi novinare u Crnoj Gori, ali i u regionu, i da li ima političke volje da se stvori ambijent u kojem će novinari i mediji moći da rade svoj posao bez političkih pritisaka i straha za sopstvenu bezbjednost? To su neka od pitanja o kojima su raspravljali učesnici velike međunarodne konferencije o medijskoj održivosti i uspješnim modelima medijskog poslovanja koje je organizovala misija OEPS-a. Tamo je bio Predrag Tomović.
Premijer Duško Marković kazao je da je apsolutno neprihvatljivo ugrožavanje lične bezbjednosti novinara kao načina za razrešenje bilo kakvih nesporazuma i nezadovoljstava i poručio da je čvrsto opredjeljenje vlade da u Crnoj Gori obezbjedi ličnu bezbjednost za novinare.
Kompletan bezbjednostni sektor ima jasan nalog da istraži do kraja svako ugrožavanje bezbjednosti novinara, da traga za počiniocima 24 sat svakog dana i da ni jedan takav slučaj ne smije biti arhiviran bez konkretno tužilačko i sudsko razrješenje. Jednostavno, kogod da su počinioci nalogodavci, gonit ćemo ih, što bi rekao naš narod, do sudnjeg dana.
Predsjednik Skupštine medijske asocijacije Jugoistočne Europe Željko Ivanović kazao je da vjeruje da je premijer Marković iskren kada govori da će istražiti napade na novinare.
Nadam se da će ova vlada i sve buduće vlade, ali sada je riječ o ovoj vladi, učiniti sve da konačno počne da se razrešava to famozno pitanje svih tih napada i da bar neki od njih ili većina njih budu u bliskoj budućnosti rasvijetljeni. Dobra želja i politička poruka je mnogo važna i ona odražava političku volju, ali bez konkretnih rezultata ta politička volja na kraju isto neće značiti puno. Znači, nama trebaju rezultati i mi čekamo te rezultate.
Govoreći o ugrožavanju slobode medija i napadima na novinare, predstavnik OEPS-a za slobodu medija Harlem Desir kazao je da pažljivo prati istragu u slučaju napada na novinarku Vijesti Oliveru Lakić.
That's why from the first day on.
Zato sam ja od prvog dana od tog napada u stalnom kontaktu sa crnogorskim vlastima i sa velikom pažnjom pratim razvoj istrage. Od najveće je važnosti da počinioci tog napada budu identifikovani i da se suoče sa pravdom.
U javnosti se nije stišavala polemika zbog vladinih prijedloga izmjene zakona, kojim su predviđene kazne do 2000 eura za neustajanje tokom intoniranja himne. I dok dio građanskog sektora, pozivajući se na prava na slobodu izražavanja, traži povlačenje tog prijedloga iz procedure, stručna i laička javnost poručuje da se patriotizam ne može nametnuti. Sam premijer Marković pak kategoričan je da vlada od toga neće odustati. U prilogu Lele Šepanović najprije slušaju samo Milana Radovića iz Građanske alijanse.
Postoji određena sudska praksa pred sudom u Strasburu, mislim da je u pitanju Turska stanovila kršenje prava na slobodu izražavanja na sličan način, tako da ukoliko se usvoji ovaj zakon, mi onda ulazimo u jedan prostor da sud za ljudska prava donese slične odluke za Crnu Goru, a imali smo prošle nedjelje u javnom diskursu i izjave određenih subjekata koji su iznijeli činjenice da se ovakvi zakoni samo nalaze u nedemokratskim državama.
S druge strane, strane, premijer Duško Marković nedavno je novinarima saopštio da vlada na čijem je čelu neće odustati od izmjena najavljenog zakonskog rješenja i između ostalo kazao.
Predsjednika vlade ne morate da volite. Uradite sve da ga smijenite i promijenite i dovedete novoga, ali državu morate poštovati. To je princip svakog ozbiljnog demokratskog i slobodnog društva. Ko neće da ustaje na himnu, morat će da plati kaznu i nećemo ga tjerati da ustaje. Ali svaki put kada ne ustane, platit će kaznu, ako budemo u saznanju da nije ustajao.
I Akcija za ljudska prava nedavno je apelovala na crnogorske poslanike da zaštite slobodu izražavanja i ne usvoje prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnim simbolima. Akcija za ljudska prava upozorava bi se Crna Gora prema njihovom mišljenju ovim propisom pridružila uglavnom azijskim, nedemokratskim i nacionalističkim režimima poput Kine i Filipina, koji su, kako navode, posljednje godine uveli ili pooštrili kazne baš za nepoštovanje himne, dok Milan Radović premijerovu izjavu karakteriše kao političku i poručuje da će ovakvo zakonsko rješenje produbiti podjele u crnogorskom društvu.
Dalje podjele i sigurno evo već se te podjele događaju, a da zakon još uvijek nije usvojen, one će biti sigurno mnogo veće u situaciji kada zakon bude usvojen.
A nakon 12 godina od obnavljanja nezavisnosti Crne Gore i Srbije, u Podgorici se odigrao prvi fudbalski meč dvije reprezentacije. To je bio samo jedan od razloga zbog čega se utakmica smatrala istorijskom. Sve se završilo bez bilo kakvih incidenata i na stadionu i van njega, čemu su prethodile jake mjere obezbjeđenja, zbog čega je sam centar Podgorice bio gotovo pust sa zatvorenim lokalima. O tome izvještavao Srđan Janković.
Prvi fudbalski susret reprezentacija Crne Gore i Srbije najavljeni su u svim medijima kao jedinstven događaj u istoriji sporta dvije države, da se radi o događaju koji je više od samog fudbala, da će na terenu rivali biti klubski drugovi, a na tribinama navijači nekadašnje jedinstvene države. Božo Koprivica, književnik i novinar iz Beograda, zaljubljenik u fudbal, sa nikada prekinutim vezama sa Crnom Gorom i Nikšićem gdje je rođen, ovako doživljava utakmicu Crna Gora-Srbija.
Volio bi da prođe to bez ikakvih incidenata, u smislu, znam da fudbaleri to neće da prođe na terenu.
Prethodnih dana je crnogorska, ali i regionalna javnost mogla čuti različite poruke učesnika spektakla. Na jednoj strani su treneri i igrači koji su saopštili da se radi o posebnoj utakmici, sa jedne strane prijateljskoj, a sa druge takmičarskoj. Treneri Crne Gore i Srbije, Ljubiša Tumbaković i Mladen Krstajić.
Ja hoću i želim da se ponašam kao profesionalac, da protiv Srbije igramo takmičarsku utakmicu, a sa druge strane da igramo jednu prijateljsku, bratsku utakmicu. I tako ću to i doživjeti. A s druge strane ne postoji trener na svetu koji ne želi kad izađe na onaj travnati pravogoni da napravi rezultat. Tako će se ja ponašati.
Utakmice sa Crnom Gorom je možda malo, nego i specifičnija iz razloga toga zašto igraju Crna Gora i Srbija. Suvišno je pričati o toj utakmici s razlogom, evo, iz mog ugla gdje je moja porodica s očeve strane sva u Crnoj Gori, ja živim u Srbiji, rođen sam u Bosni, oženjen iz Vojvodine, tako da je to nešto što je za mene specifično, kamoli za sve ostale ljude koji živi u Srbiji i Crnoj Gori.
Postavlja se pitanje zbog čega u prethodnih 12 godina nije organizovana prijateljska utakmica između Crne Gore i Srbije. Književnik Božo Koprivica smatra da je problem u političarima obje države.
To naravno zavisi od tih takozvanih političkog vrha, ali hoću da vam kaže, najgori su poltroni, ti koji čitaju misle napred, da oni imaju inicijativu pa da to uđe u javnost, sad da ćemo da igramo prijateljsku utakmicu, to je nenormalno. Među sportistima, dakle među njima ne bi bilo nesporazum, da oni daju neki smjer. Ako se oni normalno ponašaju, sport je iznad svega toga, to je fraza, ali to je tako.
Novinar Đorđije Kustudić kaže da su događaji u prethodnih 12 godina, među kojima su bile političke tenzije i podjele, sprečavale jedan takav meč. Kustudić kaže da sada jeste pravi trenutak.
Kad imate jednu mladu, novu generaciju fudbalera na obje strane, koji su zaista neopterećeni potpuno nekakvom korijom, istorijom odnosa između ove dvije države, mislim da je upravo pravi moment da se odigra jedna sportska utakmica. Imamo neki kontekst gdje će biti nekog takmičarskog naboja, gdje će jedni i drugi željeti pobjedu, a s druge strane imamo, mislim, jedne dobre kulise da se sve to zaista zadrži u sportskim okvirima i da svi na kraju odu zadovoljni, publika, fudbaleri jedne i druge ekipe, treneri i sportska javnost obje države.
Slobodna Evropa.org.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13:45. U nastavku priče iz regiona najprije idemo u Bosnu i Hercegovinu. Govorimo o situaciji u toj državi nakon opštih izbora koji su održani u nedelju. Šta čeka Bosnu i Hercegovinu sa predsjedništvom u sastavu Željko Komšić, Milorad Dodik i Šefik Džaferović? O tome iz Sarajeva Marija Arnautović.
Iako još nisu ni sjeli u fotelje u Titovoj 16 u centru Sarajeva, budući članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva uspjeli su svojim izjavama za samo dva dana ustalasati i domaću i regionalnu javnost. U prvom intervjuu za Hrvatsku radioteleviziju, budući član kolektivnog šefa države iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić, između ostalog je podvukao kako Bosna i Hercegovina zbog Pelješkog mosta ima pravo da tuži Hrvatsku.
Mi imamo pravo da tužimo Republiku Hrvatsku međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu, jer ste dva puta prekršili kao država Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenjem morske granice.
Korak dalje dan kasnije otišao je budući član predsjedništva iz reda srpskog naroda Milorad Dodik. Optužio je američku ambasadorku u Bosni i Hercegovini da se miješala u izborni proces. Dodik se nije zaustavio samo na američkoj administraciji, već je najavio da će mu jedan od prvih poteza u predsjedništvu biti zahtjev da se Krim prizna kao sastavni dio Rusije. Reagovala je ukrajinska ambasada u Sarajevu.
Ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini izjave predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i novoizabranog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika nazvala je neprijateljskim, ocjenjujući da one mogu zadati štetu odnosima dviju prijateljskih država.
No prije međunarodnih poteza, koje, kako kaže, planira povući, jasno je šta će, makar prema onome što je rekao u izbornoj noći, za srpskog člana predsjedništva biti baza.
Prvi moj sastanci, kad već pitate o tome, kao člana predsjedništva bit ću sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, možda i prije nego sa svojim kolegama u predsjedništvu.
Treći izabrani član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Šefik Džaferović za sada suzdržano objašnjava šta to treba biti okosnica rada kolektivnog šefa države.
U ovoj zemlji potrebna je stabilnost, potrebne su ekonomske reforme i integracije. I tražit ću od članova predsjedništva koji su izabrani da to bude u stvari fokus našeg djelovanja.
Jedna od najvažnijih među malobrojnim nadležnostima bosansko-hercegovačkog predsjedništva upravo je vanjska politika. Sudeći prema prvim izjavama i prije nego što su uzeli mandate, počeli su rušiti i ovu od svojih funkcija, kaže politička analitičarka Ivana Marić.
Nakon ova 2-3 dana koja su proglašeni tako neformalnim i nezvanično članovima predsjedništva, već uspjeli da nas zavade sa 2-3 države. Možete zamisliti, imaju 4 godine, ako nastave ovakvim tempom, mislim da na kraju nećemo moći pričati o međunarodnim odnosima.
Sociolog Srđan Vukadinović očekuje da će splasnuti oštra retorika koju su neki od kandidata za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine imali tokom predizborne kampanje. Podsjeća da se odluke u predsjedništvu donose konsenzusom.
Nije dobro ni izjavljivati da će se tužiti neka druga država, a zna se dobro da se to bez konsenzusa ne može uraditi. Nije dobro izjavljivati ni da će se blokirati rad predsjedništva ako ne budu zadovoljeni interesi jednog ili drugog entiteta, ni to nije dobro. Prema tome, dobro bi bilo da posle zaista jedne dosta atrane atmosfere koja je odisala nekakvim govorom mržnje, da jednostavno sva tri člana predsjedništva spuste malo loptu.
S druge strane, sociolog iz Sarajeva Salih Fočo tvrdi da neće biti moguće ostvariti težnje Milorada Dodika, jer predsjedništvo Bosne i Hercegovine mora raditi u okviru ustavnih nadležnosti.
Nemoguće da ostupaju, jer drugačije je bilo kada je Dodik bio na entitetskom nivou i sasvim sigurno jačao Republiku Srpsku.
Bez obzira na ustavne nadležnosti koje su im propisane, u svojim dosadašnjim izjavama Milorad Dodik bio je jasan šta mu je cilj u državnom predsjedništvu.
Kao srpski član predsjedništva zalagaću se za poziciju Republike Srpske broj 1 u Bosni i Hercegovini.
I dok će Dodik prije nego što stigne u svoj kabinet u Sarajevo otići do Beograda, njegov sada već kolega u predsjedništvu Željko Komšić naznačio je kako on vidi regionalnu saradnju.
Ne očekujem da iko nama gura nos u naše poslove, nije to njihov posao, kao što i mi to ne radimo.
Analitičarka Ivana Marić podsjeća da prethodni sastav bosansko-hercegovačkog predsjedništva za 4 godine nije mogao postići skoro nikakav kompromis, te da su 4 godine njihovog mandata obilježili brojni diplomatski skandali, nerijetko i pred TV kamerama, i dodaje.
Evo, ovaj sastav će izgleda biti još gori, da se neće moći dogovoriti ni oko čega. I u takvim situacijama zaista je sreća da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema više ovlasti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Milorad Dodik neće biti poželjan gost u evropskim prijestolnicama kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine. To kaže za Radio Slobodna Evropa u intervju za našu web platformu Zašto, Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu. On ipak smatra da za stavljanje Dodika na crnu listu ili uvođenje sankcija u slučaju opstrukcije rada centralnih institucija u Evropskoj uniji nema jedinstva niti političke volje.
Jedino što on može u svojoj funkciji je da radi neka opstrukcija na funkcioniranje zajedničke institucije. Ali sa druge strane njemu će trebati podrška Republike Srpske kao entitet i poslanici iz Republike Srpske. I to je manje jasno da li će opozicija u Republike Srpske podržati Dodika. Sumnjam to. Sada naravno situacija nije više takva da je realno da će biti smenjen sa strane visokog predsjednika, ipak je ta funkcija prilično slaba ovih dana, ali to naravno zavisi od njegovog ponašanja, njegov govor o secesiji, o otcjepljenju Republike Srpske, o tim nacionalnim pitanjima. Već 12 godina on to gura. Ja mislim da neke mere Dodik možda čak računa ili bi želio da ima neki blokadu, zato što naravno to jačava njegova poruka da on brani Republiku Srpsku. Sa jednostavno, verovatno, on neće biti poželjni gost u zapadnim glavnim gradovima, ali sa druge strane sumnjam da ima raspoloženje unutar Evropska unija da se njega stavi u nekoj crnoj listi ili da se čak stavi neke sankcije protiv njega. Zato unutar Evropska unija nema dovoljno jedinstvo i nema dovoljno političku volju da se ide na takvu vrstu konfrontacije, ali siguran sam da njegov uticaj će biti prilično smanjen na osnovni njegovu, kako je on viđen u Berlinu, u Briselu, u Parizu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dinko Gruhonjić, programski direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine, za Facebook stranicu Zašto komentariše izjavu visokog službenika Bezbjednosno-informativne agencije Marka Parezanovića da je najveća prijetnja po sigurnost Srbije djelovanje spoljnog faktora preko pojedinaca iz opozicije, pojedinih medija i nevladinih organizacija.
Ja mislim da je ovo potpuno u skladu sa prirodom ove vlasti, to je pod broj jedan, zato što cela vlast inače jedva se uzdržava da ne pređe tu crvenu liniju, odnosno da ne pređe i na otvoreno nasilje prema svima onima koje prepozna kao unutrašnje neprijatelje pod navodnicima, a to su svi oni koji još uvijek imaju hrabrosti da misle svojom glavom i da to što misle glasno i jasno kažu. Dakle, mi imamo posla sa radikalima, to što se oni danas zovu Srpska napredna stranka, apsolutno ništa ne mijenja, to je potpuno lažna legitimacija, ali se plašim da su ljudi u Srbiji to zaboravili, a ovi mlađi se i ne sjećaju ko su zapravo radikali i kakve su njihove metode bile 90. godina. Nevolja po društvu je u tome što oni danas imaju apsolutnu vlast i mogu da rade što hoće. Dakle, Parezanović i Vučić su praktično najavili ono što već možemo da gledamo duže vremena u Putinovoj Rusiji, ono što možemo da gledamo i u Orbanovoj Mađarskoj ili u Erdoganovoj Turskoj, dakle to je otvoreni obračun sa svima onima koji oni etiketiraju kao izdajnike, kao unutrašnje neprijatelje i neprezanje, dakle, i od fizičkog obračuna i od, verovatno, zatvaranja takvih ljudi. S jedne strane, Orbanu je, čini mi se, lakše da to radi zato što je Mađarska u Evropskoj uniji, a Evropska unija kao vrlo komplikovan mehanizam praktično i nema neki način da ga kazni za to što radi. Evropska unija bi imala mehanizme da ga kazni, ali, kao što rekao, zauzeta sa sobom, ona to prosto ne čini, što Vučić maksimalno koristi.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, slušate emisiju za Crnu Goru, sada je 13 sati 54 minuta. I za sam kraj dnevnik sedmice, njegove stranice za Radio Slobodna Evropa ispisivao je Tomislav Cvitanušić, nekadašnji i, kako sam kaže, nesuđeni košarkaš čuvene Sarajevske Bosne, a danas maratonac, triatlonac i alpinista.
Petak. Budim se u biznis salonu na istambulskom aerodromu Kemal Atatürk. Noć provedena u stolici, jarko svjetlo cijelo vrijeme, čekanje jutarnjeg leta za Barcelonu. za manje od 48 sati će početi Ironman triatlon. To je moj već treći triatlon te dužine. Nadam se da nespavanje neće utjecati na izvedbu. Naime, dan prije, jutarnji avion iz Istanbula nije sletio u Sarajevo, pa mi je ponuđeno da letim tek na večer, a nisam imao ni puno izbora. Let do Barcelone proteče ugodno, ljubazno osoblje Turkish Airlinesa se zaista trudi dostaviti dobar dojam kod putnika. Mlada je nasmijana posada, popravlja dojam neprospavane prijesodne noći, te stižemo u Barcelonu, ali kasnim autobus. Policija je sve blokirala, uključujući autobuse na stanici, jer je neko ostavio svoj kofer i otišao. Španjolska policija je nakon 45 minuta uništila kofer, te smo konačno krenuli pravac Kalelje, malog gradića na obali 60 km sjeverno od Barcelone. Subota. Sunčano jutro na obali Mediterana. Kalelja. Mali turistički gradić okupan suncem čeka najezdu triatlonaca iz svih dijelova svijeta. Njih 3000. Ovakvi sportski događaji poput Ironman utrke su magnet za sponzore i za korist cijele lokalne zajednice. Hoteli i apartmani su svi popunjeni, iako je već oktobar. Odlazim na plivački trening, oblačim odijelo i ulazim u vodu. More je nemirno. Plivam nekih 30 minuta, te odlazim do apartmana po biciklu. Plan je da vozim 45 minuta. Iza toga sam planirao lagano tršanje 5 km, čisto da se opustim, pa da to ne bude baš previše. Nedjelja, dan utrke. 6 sati ujutro, kiša lije kao iz kabla. More je nemirno, valovi su visine do 3 metra. Pitam se da li ću imati petlju da zaplivam u takvoj nemjeri. Ali, Ironman triatlon upravo takav, brutalan, ali na neki način pošten. Trebate pobijeti samoga sebe, a to je većini ljudi najteži protivnik. Plivanje u dužini od 3,8 km kreće sa plaži. Valovi udaraju i vraćaju takmičare prema plaži, cena koja se pamti. Ulazim u vodu, bacam se u trenutak kada se val povlači i uspijevam nakon par minuta da se odmaknem od opale i zapliva. Plivanje prolazi prilično dobro, u vremenu 1 sat 33 minute. Izlazim iz mora umoran kao da sam izašao iz velike mašine za pranje veš. Sjedam na bicikl i krećem na 180 km dugo putovanje obalom u pravcu Barcelone. Vozit ćemo dva kruga od po 90 km. Nakon bicikla koje sam vozio u vremenu 6 sati i 7 minuta, stižem u zonu tranzicije. Navlačim obuću za trčanje, još mi ostaje samo maraton. Nakon 4 sata i 40 minuta prolazim kroz cilj, moj Ironman treći put. Speaker uzvikuje moje ime i kaže, you are an Ironman. Za vrijeme trke govorim sebi više nikada. Nakon trke već razmišljam gdje ću se sljedeći put prijaviti. Ponedjeljak. Dolazak na Barcelona aerodrom, let za Istanbul je 11.20, gledam na sat, tek je 8 ujutro. Polijetanje, dolazak na istanbulski aerodrom, 3 sata do leta za Sarajevo. Otvaram laptop i pišem predavanje za konferenciju u Ljubljani koja će se održati u srijedu gdje sam pozvan kao gost predavač. Za razliku od odlaska, ovaj put u povratku sve ide dobro i polijećemo za Sarajevo u predviđenom vremenu. Dolazak kasno najveće kući, sklapanje bicikla i ostale opreme koju sam nosio. Vrijeme je za počinak. Sutra me čeka vožnja do Ljubljane. Utorak. Cijeli dan protiče u žurbi i sastancima. I tako sve do 16 sati kada polazim za Ljubljanu. U Ljubljanu stižem u kasnim satima, nešto malo prije ponoći, te idem spavati jer me sutra čeka konferencija i povratak u Sarajevo. Još uvijek osjećam umor od letova prethodnog dana i takmičenja u nedjelju. Ali sam zadovoljan svim učinjenim i to mi daje dodatnu energiju. Srijeda. Pregledavam još jednom prezentaciju. Pravim male izmjene i polazim. Predavanje je proteklo izvrsno, bilo je više od 150 učesnika. A aplauz na kraju mi daje za pravo da mislim da sam radio dobar posao i opravdao poziv organizatoru. Po završetku se pozdravljam sa domaćinima. Sjedam u auto i polazim za Sarajevo. Kada sam putujem, onda uglavnom slušam radio, te pokušavam da pronađem neke zanimljive emisije koje mi drže koncentraciju. U vožnji ću provesti narednih 7 sati. Put protiče odlično, nema gužve na granicama. U Sarajevo stižem malo poslije ponoći. Osjećam umor i iscrpljenost, san mi je definitivno potreban. Četvrtak. Dan je ispunjen obavezama i sastancima, ali se radujem jer sam isplanirao u kasnim poslijepodnevnim satima otići u saunu, opuštanje u sauni. Me svaki put iznova oduševi. Tursko kupatilo, hladan tuš. Finska sauna, hladan tuš. I tako u krug. Dolazim kući oko 10 sati navečer, vrijeme je za spavanje. Sutra je posljednji dan u sedmici, jedan krug se zatvara, uskoro počinje novi. Petak, kraj naporne sedmice. Barcelona Ironman, Istanbul, Ljubljana, Sarajevo. Miholsko ljeto je produžilo period sunčanih i suhih dana u Sarajevu. Iako smo kalendarski već zagazili u jesen, drveće u sonovom šetalištu, mom umiljenom mjestu za trčanje, je uveliko dobilo zlatno žute boje jesene. Dolazi nam još jedna zima, zima koju se radujem, volim zimu u Bosni i planine sa bijelim pokrivačem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.